Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kibitz Fenster, redakcije za kulturu, izdanja za 6. maj. Dakle, pogled u blisku budućnost, kulturni bedeker za ovu nedjelju. Preporučit ćemo vaše pažnje određene događaje u Beogradu i u Srbiji. Da pomenemo neke od njih, dakle, gostovanje teatra opere Sankt Peterburga u Narodnom pozorištu i pozorištu Madlenijanom u Zemunu 8. i 10. maja. Potom majska izložba Beogradskog kruga grafičkog kolektiva u Ulusu ove nedelje, novi pozorišni događaj, počinje također i novi Beldux koji traje od 8. do 15. maja. Naš gost danas u emisiji Kibitz Fenster je gospodin Tibor Varadi. On je autor knjige Dogodilo se u Ečki, koja će svoje predstavljanje imati u četvrtak i petak, prvo u Zrenjaninu, a potom u Beogradu. A na početku emisije kažem i to da Narodno pozorište i Radio Beograd 2 poklanjaju 5 puta po 2 ulaznice za večerašnju predstavu gospođa ministarka, komediju naravno Branislava Nušića u režiji Jagoša Markovića. Predstava je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u 19.30 ili u 19.30, a broj u našem studiju je 011-3229-653. Naš organizator će zabeležiti vaše imena i možete da odete na predstavu gospođa ministarka večeras u 19.30 u Narodno pozorište. U emisiji Kibitz Fenster, Radio Beograda 2, slede minuti koji su posvećeni muzičkim događajima. Čućemo koleginicu Goricu Pilipović, a ona govori o gostovanju teatra opere iz Sankt Peterburga. I to 8. maja u Narodnom pozorištu, predstavom Lovci na bisere Žorža Bizea i 10. maja u pozorištu Madlenijanom u Zemunu, predstavom Faust Šarla Gunoa. Povod je 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanom. Slušamo Goricu Pilipović.
Dve predstave koje će nam prikazati gosti Sankt Peterburga nagrađene su najvišom pozorišnom nagradom ovog grada, a odvijaju se u režiji Jurija Aleksandrova, koji već godinama unazad gostuje na sceni Madlenijanuma i ostvaruje izuzetno uspešnu saradnju, nekoliko puta je režirao poznate popularne operske naslove. Što se tiče opere Lovci na bisere Žorža Bizea, naravno znamo da je njegova najbolja opera Carmen, koja je najizvođenija danas na svetu, ali eto i Lovci na bisere sve više dobijaju pažnju. Ovo delo je prvi put izvedeno 1863. Radi se naravno o jednoj bajkovitoj, dalekoistočnoj tematici i po rečima Jurija Aleksandrova ovo delo će oduševiti publiku u Beogradu ne samo sjajnim izvođačima i glavnim ulogama, već i koloritnim dekoracijama i kostimima. Publika će imati prilike da vidi bajkoviti i raskošni svet istoka, jer se radnja dešava u podvodnom carstvu, u džunglama, pećinama, pa čak i na nebu. Scenografiju inače potpisuje Vjačeslav Okunjev. Dakle, Lovci na bisere Žorža Bizea su na programu 8. maja u Narodnom pozorištu, a dva dana kasnije, 10. maja, na sceni Madlenijanuma biće prikazan Faust Šarla Gunoa. Još jedna priča o doktoru Faustu, koja je jedna od najzagonetnijih priča zapadnoevropske kulture. Dakle, još jedna verzija ove legende koja je tokom vekova privlačila pesnike, umetnike, muzičare, filozofe. Naravno, čuveni je klasični književni lik Fausta iz opusa Johana Wolfganga Goethea, po kojem su upravo i Gunovi libretisti sačinili svoj tekst. Međutim, mogli bismo reći da je mali hendikep ovog dela u tome što su oni stvorili jednu šaroliku, fantastičnu scenu sa mnogo baletskih numera, baš po francuskom ukusu, dakle, malo su i banalizovali taj duboko filozofski tekst. Tako da zanimljiv je podatak da u Nemačkoj, na primjer, odbijaju da prikazuju ovo delo pod originalnim naslovom, već pod imenom Margarete, koja je tu u Gunovoj operi zaista i najvažniji lik, sve je njoj podređeno, jer ponovo libretisti su želeli da primadona bude u prvom planu. Ipak, zahvaljujući veličanstvenoj Gunovoj muzici, ova opera se održala sve do današnjeg dana. Poslednji put je u Beogradu igrana 2002. godine na sceni Sava centra. I evo, kao što kaže sam reditelj Juri Aleksandrov, Faust je spreman da za drugu mladost plati bilo koju cenu, ne razmišljajući o tome da, kršeći prirodne zakone, mi prirodu i sebe same uvlačimo u beskonačni lanac zločina, a svest o tome može doći prekasno. Zombirati čovečanstvo, pretvarajući ga u pokorno stado, đavolska zamisao gospodara pakla i možda ne treba da se tešimo time da je satana tamo negde daleko u starom kaputu sa elegantnim mačem i šeširom sa perom, možda je već ovde među nama. Šarmantan, energičan, zavodljiv i svemogući, onaj koji daruje isceljenje, a svi mi smo samo pacijenti. Ko smo mi, kako da živimo, kako da ostanemo ljudi, kakav svet stvaramo. Čovečanstvo je dato veliko pravo, pravo da izabere put. Svoj put biraju junaci ove drame, poručuje reditelj Juri Aleksandrov.
Čuli smo Goricu Pilipović u emisiji Kibicfenster, Radio Beograda 2.
Da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Per niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante e poi torna la fame. Se un giorno tu sentissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia per. Le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stasera non cedo niente, perché se perdo in amore perdo te, che accendi il mondo per un istante e poi va via la luce. E so che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato. Non ho avuto indietro neanche il minimo per cui valga la pena di star male, mentre affoghi nei tuoi errori cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno più fertile neanche a morire, invece di morire ho imparato a respirare per sempre.
Slušajte emisiju Kibicfenster, Radio Beograda 2, Pogled u blisku budućnost. govorimo i o pozorišnim događajima, pa ću ja na početku ponovo pomenuti ovo što sam rekao u generalnoj najavi. Dakle, Narodno pozorište Radio Beograd 2 poklanja je 5 puta po 2 ulaznice za večerašnju predstavu gospođe ministarka, naravno Branislava Nušića, u režiji Jagoša Markovića. Predstava je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u 19.30 ili u 19.30, a naš broj na koji možete zvati je 011-3229-653, dakle 3229-653, a sa mnom u studiju moja koleginica Miška Knežević, koja najprej želim dobar dan.
Dobar dan.
Da li vredi pogledati ovu predstavu?
Apsolutno vredi pogledati tu predstavu i evo zaista dok si ti govorio ovo, prošla mi je kroz glavu misao, Bože koliko dugo ta predstava jeste već na repertoaru, što znači da je publika rado gleda. Gospođa ministarka, onako kako je uradio Jagoš Marković, je zaista odlična predstava.
011-3229-653, a mi ćemo danas najaviti prvi festival Asiteža i da objasnimo ovu skraćenicu.
Kako da ne, prvi festival Asiteža, Asiteža je udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade i oni pokreću prvi festival pod nazivom Pokrenimo priču. Održat će se od 9. do 11. maja. On je nacionalnog takmičarskog karaktera, a pravo učešće imaju članovi udruženja. Domaćin festivala je pozorište Lutaka Pinokio i na svojoj sceni ugostiće 5 od ukupno 9 predstava, dok se preostale predstave izvode, odnosno biće izvedene na matičnim scenama u Beogradu, 3 su predstave na sceni Ustanova kulture Vuk Karadžić, Bitev teatra i jedna se igra na matičnoj sceni Pozorišta mladih u Novom Sadu. Na festivalu se donose 2 podjednako važne nagrade. Nagrada za najbolju predstavu po odluci stručnog žirija. To su Milena De Polo, Jelena Bogavac, Jelena Popadić, Sumić, Marijana Cvetković, Anita Stojanović, David Alić, Dragiša Kosara, Emil Kurcinak i Petar Lukić. Neki od njih su glumci, neki reditelji, neki dramaturzi, tako da zaista jedan kvalitetan žiri je odabran. I bit će dodeljena nagrada za najbolju predstavu po odluci žirija pedagoga u sastavu Sanja Terić, Jelena Stojiljković i Vesna Šojić. Asitež je smatrao da treba da pokrene novu priču, praktično priču o zajedništvu, o našoj publici, da li ćemo uspeti da je zadržimo, da li se publici obraća pozorište uopšte i pozorište za decu na pravi način, da li deca i mladi uopšte vole pozorište i kažu pogledajmo se u ogledalo i pokrećemo priču o budućnosti.
Možda da pomenemo i neke predstave?
Da, kako da ne, evo predstava Pitam se, pitam koliko sam bitan, scena Ustanove kulture Vuk, zatim scena Pinokio, pozorište za decu Kragujevac, predstava Vanja, pozorište Čarapa iz Beograda, Luda noć u pozorištu, Carevo novo odelo Bitev Dance kompanija, pozorište mladih iz Novog Sada na Vukovom tragu, pozorište Lutaka Pinokija domaćin ima Mesingano konja, jednu vrlo zanimljivu predstavu, pozorište Hopla ima ženitbu Dušanovu, pozorište Lutaka iz Niša legendu o Mesečevoj princezi i pozorište Stanica servisa Savremeni ples ima predstavu Ispod površine. Dakle, to su takmičarske predstave, kao što možete da zaključite, raznolike su, nisu sve lutkarske, imamo znači i plesne predstave, imamo lutkarske predstave, jedna pozorišna lepota ovog festivala.
Festival pozorišta za decu Asitež od 9. do 11. maja. Miška Knežević u emisiji Kibic Fenster.
On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. Et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt. Pour sûr que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble. On apprendra l'ivresse.
On a les nerfs solides, on est fait pour se plaire. On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. On ne sera jamais seul autour de nous. On est une mec solide, on est une bande lourde. On est l'homme qui se cherche et la femme qui se trouve. Dans le cœur, un amour qui fait qu'on se retrouve. On jure que l'on est bien ensemble. Je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr. Que l'on est bien ensemble.
I danas u emisiji Kibic Fenster, Radio Beograde 2, naš gost i sagovornik je gospodin Tibor Varadi, a povodom predstavljanja njegove knjige dogodilo se u Ečki, u Zrenjaninu u četvrtak 9. maja i ova knjiga će biti predstavljena i u Beogradu, petak 10. maja. Gospodin Tibor Varadi je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodine Varadi, vaša knjiga Dogodilo se u Ečki je vaša treća knjiga, da je nazovem tako, dokumentarne proze, posle knjiga Spisi i ljudi iz 2015. i Put u juče iz 2017. Prve dve nose pod naslove Priče iz advokatske arhive, a treća dokumentarni roman. Sve tri objavila Novosadska akademska knjiga. Vi ste opet poznati pravnik, univerzitetski profesor koji je predavao kod nas, u Mađarskoj i u svetu, a od pre nekoliko godina, eto, vi ste i pisac. Šta vas je navelo da se pozabavite ovom specifičnom vrstom proze koja ima dokumentarnu osnovu?
Hvala na pitanju. Ja sam i pre pa i na početku pravničke karijere imao i neke književne ambicije i objavio sam i nekoliko književnih knjiga. Međutim, eto, nisam bio dovoljno snažan na tom polju i pravna karijera je imala previše veliki zamah, tako da je književno za mene postalo, da tako kažem, odlaganje. E sad kada sam u penziji, se pomalo vraćam, a vraćam se književnosti na neki način kroz pravo, jer eto, čudnim sticajem okolnosti je u Zrenjaninu ostala advokatska arhiva mog oca i dede i tu su zapravo svi spisi od 1893. kad je kancelarija otvorena do 1994. I u tim spisima zaista čovjek ponekad vidi i nalazi književnost. Za razliku od književnosti gdje treba konstruisati likove, ovdje u spisima treba primijetiti likove. U životu ponekad neki obrasci zujaju, a ovdje postaju papirići, hartije. I ono što mi ta arhiva iz 1893. do skoro današnjih dana pruža, to je zaista jedna osnova za književnost, a ponekad, rekao bi, skoro po sebi književnost.
Pominjate sada književnost i u podnaslovima su priče i roman. Književnost obično barata sa fikcijom, odnosno sa izmišljenim stvarima. Kao što ste i rekli, vi govorite o stvarnim ljudima, o istorijskim događajima i pokušavate da ih rekonstruišete. Da li vaše knjige tako onda treba smestiti u jednu vrstu, da tako kažem, biografije, istoriografije, pokušaja ličnog sećanja, privatne memorije ili sa druge strane pripadaju jednako i književnosti u ovom najširem smislu?
Vidite, ja na činjenicama ne menjam, onima koje nalazim u arhivu, s tim da dodajem ponekad, pokušavam da okrenem prema eseju, dodajem nešto i ličnih uspomena, nalazim neke komparacije i nalazim i eto stvari koje nisu poznate. Ja sam nedavno otkrio da u Zrenjaninu, u Velikom Bečkereku, bioskop otvoren 1910. godine, znači pre Prvog svjetskog rata, ali sad vidim jedan spor koji je vezan sa tim bioskopom, da u Ečki jedan vlastelinski ribar je, kako se kaže u optužnici, moj deda ga je branio, on je proneverio 5 kila ribe, ali je proneverio ribe da bi kupio bioskopske ulaznice, da bi zasenio jednu radnicu koja je također radila u gazdinstvu, jer u to vrijeme nije bilo eto većeg viteškog događaja nego doći do bioskopske ulaznice i odvesti jednu damu u bioskop. E sad, to da je bioskop otvoren 1910. godine, toga ima u kulturnoj historiji, ali ova priča je nestala i takve priče postoje u advokatskoj arhivi. Tu pomaže da sam pravnik jer ne vidim samo poteze i pokrete, nego kao pravnik vidim i koreografiju u kojoj se uklapaju ti pokreti. Koristi i to da eto, ti spisi su uglavnom trojezični, srpski, mađarski, nemački, ali sve u svemu to je jedan svet koji je vrlo, vrlo blizu po sebi književnosti i eto ja pokušavam da to pretvorim u književnost.
Specifičnost vaše knjige dogodilo se u Ečki, mada ih ima više, jeste najprije u tome ona je koncipirana tako da sadrži hronološki povezan ili ulančan niz pravnih slučajeva koje ste vi pronašli u arhivi svog dede advokata. Ti slučajevi su vezani za područje Ečke, Bečkereka, odnosno Zrenjanina i koje vi kao narator na izvestan način rekonstruišete. Taj period koji zahvataju ovi slučajevi je nekih pola veka, od kraja 19. do polovine 20. veka i u to u tri države, u Austro-Ugarskoj, u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslaviji i onda nešto malo u socijalističkoj Jugoslaviji. Posebno su meni bila zanimljiva, dok sam čitao vašu knjigu, lingvistička vaša razmišljanja povodom upotrebe ili značenja određenih reči u višenacionalnoj Ečkoj, gde je maternjih jezika bilo barem četiri, mađarski, srpski, nemački, pa i rumunski. Pa bih vas, gospodine Varadi, pitao, ko je glavni lik u vašoj knjizi? Da li je to duh epohe, l'esprit de l'époque, da li mesto Ečka, da li neki od najzastupljenijih likova, kao što je Marija Luiza i njen otac grof Harnoncourt?
To je jako dobro pitanje. Ako bi trebao da biram, možda bi izabrao Mariju Luizu, groficu Harnoncourt, ali vremenom i kroz književnost se neke stvari menjaju, kao što bi i da sam tužilac promenio i optužnice. Recimo, jedna mlada žena je okrivljena zato što je pokazao magareći uši i šipak, ili je neki Savar Radanov optužen za delo protiv naroda i države, a učinio je to da jednog osuđenog neprijatelja naroda rekao je za njega da je to čovjek znao odakle vetar duva. E sad ja, umjesto tih kvalifikacija da je to delo protiv naroda i države, ja bih rekao da ono što su tu počinili ti ljudi zapravo nisu dela protiv naroda i države ili nisu dela klevete, nego su ti ljudi počinili romane. Tako ja sada vidim iz ovog današnjeg ugla.
Kada ste rekonstruisali te davne parnice, vi ste se trudili da razmotrite povremeno neke alternativne mogućnosti na koje se mogla ponašati odbrana ili tužilaštvo, pa bih vas pitao sada kad imamo u vidu kako je funkcionisalo pravosuđe u ove tri države, dakle i u Austro-Ugarskoj i u Kraljevini Međuratnoj, da li su one funkcionisale kao pravne države, odnosno da li na primjerima makar slučajeva koje ste vi imali u vidu dok ste pisali svoju knjigu, nije se niko privilegovao samo na osnovu svoje staleške, nacionalne ili neke treće pripadnosti, jer u tom smislu mi je posebno zanimljiv slučaj koji pominjete pod međunaslovom razmena šamara jednog barona i jednog kuvara. Dakle, i takav slučaj je bio moguć.
To što sam ja našao u jednoj advokatskoj arhivi ne bi bilo dovoljno da se izvedu zaključci pravne istorije koji bili zaista naučni zaključci, ali ono što sam ja video u tim sporovima i sada posebno govorim o sporovima koji čine najveći deo ove knjige što se dogodilo u Ečki, a to su sporovi na pragu Prvog svjetskog rata, uglavnom između 907. i 914. Tu vidim da su sudije zaista imali naravno sujetu i takmičenje, ali su njihova sujeta bila uperena u tom pravcu ko je bolji pravnik, ko će da donese pametniju odluku. To je naravno mnogo zdravije od toga nego da se takmiče o tome ko će se više ulagivati vlasti. Ja u tim sporovima, recimo baš u tom razmeni, u toj razmeni šamara između jednog vlastelinskog nameštenike i barona, ja vidim da je sud pokušao da pokaže da, eto, oni su pre svega odlični pravnici. Bilo bi lepo ako bi to bila opšta pojava i naravno ja govorim o jednoj advokatskoj kancelariji, ne o celoj pravnoj istoriji, ali ovaj uzorak pokazuje u tom pravcu da u to vreme, na to je vreme početak 20. veka, da je to bilo veoma snažno među sudijama u pravnoj struci i čovjek bi poželeo da se to nastavi, odnosno da se ponovo pojavi.
Nesumnjivo, glavni slučaj u vašoj knjizi je onaj o kome su pisale u svoje vreme i novine van Austro-Ugarske, čak i van evropskog kontinenta, dakle u Sjedinjenim Državama. To je taj spor oko nasledstva, da ga tako nazovem, ćerke i oca u grofovskoj porodici Harnoncourt, odnosno Marije Luize i njenog oca. I taj slučaj je otkrio i karaktere učesnika u ovom sporu i odnose koje su postojale u jednom staležu koji je danas, rekao bih, gotovo izumro. Zašto vam je ovaj slučaj bio tako važan da je zauzeo centralno mesto u vašoj knjizi Dogodilo se u Ečki?
Za to ima nekoliko razloga. Prvo, da je za taj slučaj vezano skoro 1000 stranica. To je bio veliki slučaj. Zatim, da je to bio slučaj koji, kako ste pomenuli, je došao zaista u evropske novine. U spisima se kaže da je sudome govorile sve novine sveta. To naravno nije, ne može biti tačno. Ali zaista je bilo i u novinama u Austro-Ugarskoj, i u Švajcarskoj, i u Engleskoj, pa čak i u New Yorku su, znači u Americi su se pojavile vesti o tome. Zatim, taj slučaj je bio stvarno zanimljiv, to isprepletanje ljubavnih i imovinskih nastojanja je stvarno lepo i zanimljivo i uzbudljivo u tom slučaju. A moram pomenuti i to da je to bio neuporedivo imovinski najveći slučaj mog dede, jer prevedeno u današnje dinare, to je bio predmet spora bio viši od 1 milijardu dinara.
Gospodine Varadi, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
I nama sve najbolje. Preostaje još jednom da pozovemo sve slušaoce u Zrenjaninu i u Beogradu na predstavljanje ove knjige u Zrenjaninu četvrtak 9. maja, u Beogradu u Ustanovi kulture Stari grad petak 10. maja, dakle knjige Tibora Varadija Dogodilo se u Ečki, koju je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila ove 2019. godine. I danas u emisiji Kibic Fenster, Radio Beograd 2, govorimo i o filmskim događajima, a sa mnom u studiju moja koleginica Ana Vučković-Denčić, koju želim dobar dan.
Dobar dan.
Govorit ćemo o Beldoksu, dakle o Beogradskom festivalu dokumentarnog filma, koji se održava od 8. do 15. maja, dakle od srede do srede, od ove, odnosno srede ove nedelje do srede sledeće. Dosta zanimljivih filmova, da čujemo nešto malo o festivalu i naravno tvoje preporuke.
Pa kad kažemo dosta filmova, to kažemo za svaki festival, ovde ih je zaista mnogo, 120 filmova, od kojih je 20-ak kratkih, ali opet 100 dugometražnih filmova ili srednjemetražnih. I ako samo navedem selekcije, odnosno te rukavce kojima se kriju ovi filmovi, i njih je mnogo. Dakle, film otvaranja, retrospektive Gorana Devića, hrvatskog reditelja, i Kazuo Hare, japanskog reditelja, srpski takmičarski program, međunarodni takmičarski, onda vrlo lepe poetične selekcije Povetarac, Meteori, Pejzaži, Vatromet, Lavirinti pravde, Profil, Fokus, Portugalija, Intermisija, VR, Naslovna strana, dakle ovo su sve selekcije. U okviru svake od njih imamo 10-ak filmova. Ono što bih volela da ovde naglasim je da su neke nove. Naprimjer, Lavirinti pravde, u okviru nje je film o suđenju Ratku Mladiću. To su ti neki filmovi koji su već odskočili u smislu prodaje karata i interesovanja publike za njih. Fokus Portugalija je jedna selekcija koja je nastala u saradnji sa bratskim festivalom, festivalom Dok Lisboa, čija je selektorka prošle godine bila članica žirija Beldoksa. Ono što je potencijalno uspešna komercijalna selekcija je selekcija Profil, u kojoj možemo gledati filmove o poznatim ljudima, dakle biografske dokumentarce o Gorbačovu. Autor je Werner Herzog, Papa Franja, koga je intervjuisao za ovu priliku Wim Wenders, film o Conoru McGregoru, o Johnu McEnroe i o onim zlatnim godinama njegove teniske karijere, i William Friedkin, Bez cenzure, on je napravio film o sebi i o istoriji kinematografije. Ono što mnogi očekuju željno, to je film Taurunum Boy o životu mladih u Zemunu. Ovo je film Dušana Grubina i Jelene Maksimović, koji su montažerka i kamerman, i vidjet ćemo kako su se oni snašli u režiranju jednog filma. Ovde imamo primjerke astralno-meditativnog filma, ekološkog filma, izrazito eksperimentalnih filmova, road movie-a. Ja znam šta je mene privuklo i šta ću sigurno gledati, to je film Na čaju sa damama. Judi Dench, Eileen Atkins, John Plowright i Maggie Smith se okupljaju na engleskom čaju i pričaju o svojim karijerama i o istoriji britanskog filma i pozorišta. Zatim film Kameni govornici Igora Drljače razmatra mesto ukrštanja između turizma i ideologije u 4 posleratna bosansko-hercegovačka grada. I još nešto što će svakako dovesti mnogo ljudi u salu je film o Leonardu Cohenu, Bird on Wire, i film govori o njegovoj evropskoj turneji 1972.
I jedna mala nedoumica koja će, nadamo se, biti razrešena danas, a to je gde će se održavati Beldoks?
Da, pre nekoliko dana je na mail Beldoksa stigao mail iz dvorane kulturnog centra da im se ukida gostoprimstvo zbog nekih tehničkih problema. To do sada još uvek nije razjašnjeno. Neće biti projekcije u dvorani kulturnog centra, ali su ljudi iz Beldoksa, organizatori, potvrdili da će sve projekcije koje su planirane za ovu salu biti održane na nekom drugom mestu. To gde i šta će ljudi moći da urade sa svojim već kupljenim ulaznicama će nam razjasniti danas u toku dana. Danas je i konferencija za novinare, poslednja pred početak festivala, tako da se svi nadamo da će se sve ovo razjasniti, da ćemo moći da uživamo u filmovima, u razgovorima sa gostima i debatama kojih uvek ima na Beldoksu.
Ana Vučković-Denčić, Novi Beldoks, od 8. do 15. maja, a čućemo i gde.
What they can't deliver.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kibic Fenster, najava kulturnih događaja za ovu nedelju. Govorimo o likovnim događajima, a sa mnom u studiju moja koleginica Mirjana Stojadinović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Prvi događaj je majska izložba Beogradskog kruga u Udruženju likovnih umetnika Srbije.
U pitanju je izložba koja je zapravo godišnja izložba grafičkog kolektiva i budući da je grafički kolektiv ostao bez svog prostora prošle godine, sada je Galerija Ulus izašla u susret, istina kao plaćeni termin, i oni sada realizuju svoju godišnju majsku izložbu grafike Beogradskog kruga. Takođe, ovom prilikom se dodeljuje nagrada Veliki pečat grafičkog kolektiva koja je na neki način vrhunac ove prilike. To sve se dešava večeras u 19 časova. Ove godine inače se obeležava 70 godina delovanja na savremenoj vizualnoj sceni grafičkog kolektiva, tako da je to jedan veoma značajan jubilej. Takođe treba reći da je majska izložba do danas zadržala svoju misiju da afirmiše grafičko stvaralaštvo, ukazujući na njegove preobražaje i inovacije koje ga čine vitalnom oblašću likovnog stvaralaštva. Ova izložba je uvek prilika za upoznavanje sa heterogenim umetničkim, generacijskim i tehničkim tendencijama u polju grafičkog medija. Dakle, u pitanju je jedna veoma značajna izložba koja predstavlja ovom prilikom 105 umetnika iz Srbije i regiona. Takođe, povodom 70. godišnjice imamo priliku, odnosno imaćemo priliku da vidimo još nekoliko izložbi u toku ove godine, pa evo ukratko samo da spomenemo da u junu u Galeriji Sano nas čeka izložba pod nazivom 70 godina grafičkog kolektiva, koja će predstaviti ključne radove i domete grafičke umetnosti. Zatim u septembru u Galeriji Kulturnog centra Beograd nas čeka izložba Šta je grafika danas? U pitanju je autorska izložba, a u oktobru u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti biće postavljena izložba pod nazivom Telo galerije Identitet mesta.
Sljedeći događaj je Dom kulture Sanatski grad, 20. bijenale studentskog crteža Srbije i naravno najavit ćemo i ovaj događaj.
Najavit ćemo ovaj događaj, on se dešava u subotu. To je takođe jedna veoma značajna jubilarna ne samo što je godišnja, nego je zaista i 20. bijenale studentskog crteža Srbije, mada zapravo osim, pa ću ja sad nabrojati koji fakulteti, u pitanju su studenti i postdiplomci fakulteta, Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda, Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, Akademija umetnosti iz Novog Sada, Fakulteta umetnosti iz Niša, Fakulteta umetnosti iz Zvečana, Kosovska Mitrovica, Filološko-umetnički fakultet iz Kragujevca, Državni univerzitet departmana umetnosti iz Novog Pazara, dakle ovo su sve standardni fakulteti i odseci umetnički, njihovi studenti predstavljaju svoje radove, a počasni gost ove godine je Akademija likovnih umetnosti iz Sijana, u pitanju je Akademije iz Kine. Žire ove godine će biti Marija Radoš, Nemanja Nikolić i Aleksandar Mitrović. Nakon zatvaranja bijenala, umetnici koji su dobili nagrade, oni uvek imaju posle toga samostalne izložbe i to je jedna velika i lepa prilika da se vide zaista zanimljivi radovi. I ukratko samo bih najavila veoma značajnu 175. godišnjicu Narodnog muzeja u Beogradu, koje se obeležava u petak 10. maja. Biće prilika, ja mislim, da se obiđe Narodni muzej, ali i da se ukaže određena vrsta poštovanja ovako jednoj značajnoj instituciji.
Mirjana Stojadinović u emisiji Kibic Fenster.
Cajun moon, what does your power lie as you move across?
across the southern sky. You took my bane way too soon. What had you done? Cajun moon. Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Radio Beograd 2, emisija Kibic Fenster, pogled u blisku budućnost, govorimo i o događajima iz oblasti popularne kulture. Sa mnom u studiju je koleginica Sara Arsenović. Sara, dobar dan, zdravo.
Dobar dan, zdravo.
Na početku govorimo o muzici koju mnogi slušaju, dakle Joy Division, ali ne samo o njima, neće nastupiti u Beogradu, nije to povod. Reč je o knjizi Paula Morleya, koja se pojavila u prevodu na srpski izdanju Kontrast izdavaštva, a predstavljanje će biti u sredu u Kulturnom centru grada.
Tako je, od 19 časova i 30 minuta. Autor knjige Paul Morley je zapravo sakupio sve što je ikada napisao o Joy Divisionu u jednu knjigu koja je to sada objavljena i kod nas u izdanju Kontrasta. Preveo ju je Matija Jovandić. On će naravno učestvovati i u promociji, kao i slavonski episkop Srpske pravoslavne crkve Jovan Ćulibrk, a moderiraće novinarka i prevoditeljka Milica Špadijer, naravno u duhu ove teme. Publika će posle promocije biti u prilici da sluša pesme benda Joy Division. Kao što znamo, Joy Division nije trajao dugo zbog prerane smrti njihovog frontmena, pevača Iana Curtisa, ali oni su ostavili veliki trag kako na britanskoj, tako i na svetskoj rock'n'roll sceni. Pored toga, dan ranije, dakle 7. maja, će u Kvaki 22 biti otvorena samostalna izložba mladog vizualnog umetnika Nikole Milekića pod nazivom Rasplamsavanje. Nikola Milekić je rođen 1991. godine u Beogradu, završio je osnovne i master studije na Fakultetu likovnih umetnosti, trenutno na doktorskim studijama. Slike koje će biti izložene u Kvaki su predstave čoveka obuzetog plamenom koji, kako autor ističe, jeste ono što čoveka pokreće i gura. Eto, toliko za ovu postprazničnu nedelju.
Knjiga Joy Division i izložba Rasplamsavanje. Sara, puno hvala na najavama.
Hvala tebi.
Sara Arsenović u emisiji Kibic Fenster.
Un coup dans l'air, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse touche à talon. C'est vrai, des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un seau d'eau, un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard, deux mojitos. Je vais me coucher tôt.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Kibic Fenster, Radio Beograda 2, izdanja za 6. maj. U današnjoj emisiji mogli ste da čujete najave Gorice Pilipović, Mirjane Stojedinović, Mire Knežević, Ane Vučković-Denčić i Sare Arsenović, a gost Kibic Fenstera danas bio je Tibor Varadi, autor knjige Dogodilo se u Ečki, koja će biti predstavljena u četvrtak u Zrenjaninu, a u petak u Beogradu. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Ton Majstor Goran Ivković, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
The sky.